สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะคือรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมมือกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้ออกอากาศทุกวันที่ศุกร์ที่2และ4ของเดือนนะคะตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่บริการสังคมทางด้านสุขภาพนะคะโดยอาจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ก็จะมาให้ความรู้ทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็มีอะไรต่างๆมาฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นวิทยาการก้าวหน้าทางด้านการรักษาพยาบาลนะคะวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงรวมกมลปิ่นเฉลียวนะคะซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะสวัสดีค่ะอาจารย์ดวงกมลค่ะ
สวัสดีค่ะคุณลมณียาค่ะ
อาจารย์คะในเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะนี่เป็นกันมากเหรอคะอาจารย์คะถึงได้นำเรื่องนี้มาฝากกันนะคะ
ค่ะการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศค่ะที่เกิดขึ้นนับล้านล้านคนนะคะในแต่ละปีดังนั้นและพบบ่อยเป็นอันดับที่2รองจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจค่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ เราหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยควรจะรับทราบนะคะว่าเราจะมันเป็นสาเหตุจากอะไรบ้างหรือมีอาการอย่างไรและเราต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะให้ไม่เป็นโรคนี้อีกค่ะ
ค่ะอาจารย์คะการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่อาจารย์นำมาฝากนี้ในเพศหญิงหรือเพศชายคะ
ที่นำมาฝากในวันนี้เป็นเรื่องของเพศหญิงค่ะในสตรีไม่ว่าจะเป็นสตรีตั้งครรภ์หรือผู้สูงอายุที่เป็นสตรีค่ะ
เอาวันนี้เรามาคุยในเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะ
ค่ะ
อาจารย์คะท่านนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะก่อนอื่นก่อนจะพูดถึงสาเหตุขอพูดถึงระบบทางเดินปัสสาวะนิดนึงนะคะเป็นเบื้องต้นจะได้ทราบจะได้เข้าใจว่าระบบทางเดินปัสสาวะนี่มันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะระบบทางเดินปัสสาวะนี่ประกอบด้วยไตสองข้างค่ะไตนี่จมจุดด้านหลังสองข้างข้อนไปทางด้านหลัง
ตรงนี้ภาพตามนะคะ
ค่ะแล้วก็มีท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะนะคะซึ่งจะอยู่ใต้กระดูกซี่โครงไปทางด้านหลังนะคะทีนี้หน้าที่ของมันสำคัญอย่างไรไตมีหน้าที่สำคัญมากหน้าที่สำคัญก็คือกรองของเสียออกจากเลือดในรูปของน้ำปัสสาวะนะคะนอกจากนั้นยังต้องควบคุมสมดุลของเกลือแร่และสารต่างๆในเลือดนะคะทีนี้การทำงานของไตทำงานอย่างไรเมื่อไตกรองเสียออกจากเลือดแล้วออกมาเป็นน้ำปัสสาวะแล้วน้ำปัสสาวะก็จะไหลผ่านท่อไตมาเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะนี่จะเป็นรูปเป็นถุงสามเหลี่ยมนะคะอยู่ในช่องท้องตอนล่างเมื่อเก็บปัสสาวะไว้จนถึงระดับหนึ่งนะคะปัสสาวะจะต้องร่างกายจะต้องมีการถ่ายปัสสาวะออกมาโดยจะออกมาทางท่อปัสสาวะโดยปกติในผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะคะจะมีปัสสาวะออกประมาณวันละ1ถึง 1.5 ลิตรหรือประมาณ 1,000 ซีซีถึง 1,500 ซีซีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงน้ำปัสสาวะนี่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำที่ดื่มเข้าไปหรืออาหารด้วยนะคะโดยปกติกลางคืนเนี่ยจะมีปัสสาวะครึ่งหนึ่งของปัสสาวะที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันค่ะนี่คือหน้าที่ของไตที่สำคัญหรือระบบทางเดินปัสสาวะที่ควรทราบส่วนสาเหตุเมื่อกี้ที่คุณลมณียาถามนะคะสาเหตุที่สำคัญของระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยโดยปกติปัสสาวะนี่จะไม่มีเชื้อโรคนะคะปัสสาวะเนี่ยเราจะเห็นว่าปัสสาวะแต่ละคนเนี่ยจะมีน้ำสีเป็นสีเหลืองใสๆนะคะจะประกอบด้วยน้ำเกลือและของเสียแต่จะไม่มีแบคทีเรียหรือไวรัสหรือเชื้อราเลยนะคะ
อันนี้คือปกตินะคะ
โดยปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะการติดเชื้อนี้มันจะมีเกิดขึ้นได้จากเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือเชื้อราส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะเมื่อไหร่ที่เรารักษาความสะอาดไม่ดีหรือมีภูมิต้านทานต่ำนะคะเชื้อแบคทีเรียนี้จะแพร่กระจายจะมาอยู่ที่ท่อปัสสาวะนะคะแล้วก็จากท่อปัสสาวะนี้ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ท่อปัสสาวะเราเรียกว่าท่อปัสสาวะอักเสบเมื่อเชื้อลุกลามต่อไปจนถึงจากท่อปัสสาวะก็เป็นกระเพาะปัสสาวะมันก็จะเกิดการอาการที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบถ้าหากรักษาได้ทันท่วงทีปุ๊บเนี่ยอาการก็จะหายขาดมันจะไม่ลุกลามไปส่วนล่างอีกแต่ถ้ารักษาไม่หายขาดนะคะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่การติดเชื้อนั้นจะลุกลามไปยังทางเดินปัสสาวะส่วนล่างตรง ตรงกรวยไตนะคะอันนี้จะมีอาการรุนแรงส่วนใหญ่ถ้าถึงขนาดที่ติดเชื้อที่กรวยไตแล้วส่วนใหญ่จะต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ
ค่ะอันนี้เราพูดถึงของเพศหญิงใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะที่พูดว่าท่อปัสสาวะอะไรนี่เป็นลักษณะของเพศหญิงใช
่ค่ะ
ค่ะอาจจะเกิดการติดเชื้อได้นะคะอาจารย์ค่ะพอพูดถึงเพศหญิงนี่ทุกวัยไหมคะตั้งแต่เด็กจนถึงวัยไหนคะที่มีโอกาสติดเชื้อค่ะ
ค่ะส่วนใหญ่แล้วโอกาสติดเชื้อในสตรีเนี่ยมีด้วยกันหลายปัจจัยนะคะอันแรกเลยปัจจัยแรกที่พบในสตรีก็คือว่าในสตรีที่มีความยุติของในระบบทางเดินปัสสาวะเช่นมีนิ่วในไตคุณลำนารู้จักนิ่ว
ก้อนเป็นก้อนเคยเห็นคนก็ไปผ่าตัดนิ่วมาแล้วก็เอาก้อนให้ดู
เป็นก้อนหินเล็กๆนะคะเป็นก้อนเล็กใหญ่บ้างเล็กบ้างตามแต่ขนาดนะคะถ้าเล็กมากเนี่ยจะไม่มีผลเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมีผลเมื่อมีขนาดที่จะไปอุดตันทำให้ทางเดินปัสสาวะทำให้ปัสสาวะติดขัดนะคะหรือในสตรีที่คาสายส่วนปัสสาวะเอาไว้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเช่นปัสสาวะไม่ออกหรือในคนที่หมดสติหรือคนที่มีระบบประสาทที่ควบคุมกระเพาะปัสสาวะไม่ทำงานอาการเหล่านี้เนี่ยแพทย์จะต้องคาสายส่วนปัสสาวะเอาไว้การคาสายส่วนปัสสาวะเอาไว้ตลอดเนี่ยทำให้แบคทีเรียซึ่งอยู่บริเวณสายส่วนปัสสาวะเนี่ยติดเกิดการแพร่กระจายไปติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะได้นะคะอันนี้ปัจจัยอีกอันนึงในสตรีที่ติดเชื้อก็คือคนที่เป็นเบาหวานนะคะ คนที่เป็นเบาหวานนี่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะเป็นอย่างมากเลยเปอร์เซ็นต์มากจริงๆนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเกิดการติดเชื้อในปัสสาวะแล้วเมื่อเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะปัสสาวะออกมามีน้ำตาลปนอยู่ซึ่งน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารที่ดีของเชื้อแบคทีเรียนะคะเมื่อไหร่ที่มีน้ำตาลเป็นอาหารที่ดีแล้วแม้กระทั่งมีเชื้อโรคนิดหน่อยมันก็จะแพร่กระจายแบบแบ่งตัวมากเร็วมากเลย
ทำให้มีโอกาสเสี่ยงเยอะกว่าสิคะ
เยอะกว่าค่ะใช่เพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ภูมิต้านทานเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงคือจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงนะคะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเนี่ยได้ง่ายมากนะคะปัจจัยที่3คือสตรีตั้งครรภ์การตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากพบว่า 2-4% ของผู้ตั้งครรภ์จะเกิดภาวะติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรเนื่องจากว่าในทารกในครรภ์ที่เจริญเติบโตขึ้นทำให้มดลูกโตขึ้นตามไปด้วยพอมดลูกโตขึ้นมดลูกจะอยู่ด้านหลังของด้านหน้าของท่อไตเล็กน้อยนะคะมันจะไปเบียดท่อปัสสาวะทำให้แทนที่ปัสสาวะเนี่ยจะไหลออกได้สะดวกก็ไหลไม่สะดวกเนื่องจากมดลูกที่โตไปเบียดท่อทางเดินปัสสาวะปัสสาวะจึงมีเหลือข้างๆอยู่ในปัสสาวะจนจำนวนนานเกินไปเมื่อนานแล้วแบคทีเรียก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อว่ามันจะมีผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไรนะคะ
อันนั้นก็คือคนตั้งครรภ์ทีนี้ผู้สูงอายุล่ะคะมีโอกาสไหมคะ
มีโอ้โหผู้สูงอายุก็มีโอกาสมากคุณลมนยาอย่าลืมนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆของคนเราเนี่ยจะเสื่อมสภาพลงเหมือนกับรถเราใช้รถนานๆรถก็ทำไมคะ
ก็เสื่อม
ลงใช่ค่ะเหมือนกันเลยนะคะนั้นเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยอายุมากขึ้นการทำงานของไตก็ต้องลดลงนะคะเนื่องจากอวัยวะต่างๆเสื่อมไปตามอายุไปนะทำให้ความสามารถในการทำให้ปัสสาวะเป็นกรดหรือความเข้มข้นปัสสาวะและการขับสารยูเรียเนี่ยของปัสสาวะเนี่ยลดลงนะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ในผู้สูงอายุส่วนใหญ่เราจะพบว่ามักจะมีอาการของเบาหวานร่วมด้วย เยอะมากประมาณ 70% นะคะการมีน้ำตาลในปัสสาวะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่มันจะมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและทำให้ติดเชื้อได้ง่ายมากนะคะอีกอันนึงก็เหมือนกันก็คือโรคผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมด้วยเช่นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์หรือกรณีที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตในผู้ชายนะคะอันนี้เราพูดถึงขอแตะถึงผู้ชายนิดนึงเนา
ะ
แล้วก็ในโรคขาดสารอาหารพวกนี้เนี่ยเป็นโรคที่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายมากค่ะ
ค่ะอาจารย์พูดว่าผู้ชายก็มีโอกาสเป็นเหรอคะอาจารย์คะ
มีโอกาสเป็นค่ะในผู้สูงอายุนะคะในผู้สูงอายุในโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยเป็นคือประมาณ 80% ของผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นจะมีโรคที่ทำให้เกิดทางเดินปัสสาวะติดเชื้อก็คือโรคต่อมลูกหมากโตค่ะ
ในของผู้ชายนะคะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงอาการนะคะเมื่อเราติดเชื้อจะมีอาการเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะทีนี้เมื่อกี้สักครู่ได้บอกไปแล้วว่าการติดเชื้อนี่จะมีอยู่2ส่วนถ้าส่วนร่างนี่ไอ้ส่วนบนทางเดินปัสสาวะส่วนบนก็คือท่อปัสสาวะกับกระเพาะปัสสาวะนะคะ กับส่วนล่างทางเดินปัสสาวะส่วนล่างก็คือกรวยไตอาการของ2 ส่วนนี้จะต่างกันนะคะอาการของการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะส่วนบนคือท่อปัสสาวะอักเสบหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นจะมีอาการก็คือปัสสาวะมีความรู้สึกอยากไปปัสสาวะบ่อยๆแล้วปัสสาวะไม่สูดสักทีบางทีมีแสบขัดนะคะหรือปวดร้อนบริเวณกระเพาะปัสสาวะบางรายอาจจะปุกถ้าเป็นในสตรีก็จะมีปวดบริเวณกระดูกหัวหนาวร่วมด้วยปัสสาวะลักษณะของปัสสาวะก็จะอาจจะขุ่นหรือบางรายก็มีเลือดปนนะคะนี่คืออาการของท่อปัสสาวะอักเสบหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ในรายที่เป็นกรวยไตอักเสบอาการที่กล่าวมาทั้งหมดจะมีเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นกรวยไตอักเสบจะมีไข้สูงหนาวสั่นนี่คือเป็นอาการเฉพาะของกรวยไตอักเสบนะคะแล้วก็ปวดบริเวณบั้นเอวทั้งสองข้างหรือข้างเดียวก็ได้เวลาปวดเนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจโดยการจะทุบตรง
เคยโดนนะคะ
ค่ะถ้าเกิดเราคือถ้าไตอักเสบจริงเนี่ยมันจะสะดุ้งนิดหนึ่งมันจะปวดนะคะนอกจากนั้นคนที่มีกรวยไตอักเสบนะคะก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยบางทีก็เบื่ออาหารอันนี้เป็นอาการเฉพาะของภาวะกรวยไตอักเสบหรือการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง
อันนี้เราสังเกตตัวเราเองได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ได้เลยค่ะทีนี้แค่อาการว่าปัสสาวะบ่อยแสบขัดอย่างเงี้ยกระปิดกระปอยแล้วก็ปัสสาวะขุ่นมากอันเนี้ยก็เป็นอาการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปหาหมอได้เลย
ไม่ต้องรอให้เป็นมากปัสสาวะเป็นเลือดหรืออะไรอย่างง
ี้ถ้าเกิดรอนานคือในกรณีที่จะเกิดกรวยไตอักเสบได้ก็เกิดกรณีที่ท่อปัสสาวะอักเสบหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วเนี่ยคือไม่ไปหาหมอรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งเชื้อโรคเนี่ยมันเจริญเติบโตแล้วมันแพร่กระจายไปยังส่วนล่างนะคะอันนี้คืออาการรุนแรงจะต้องนอนโรงพยาบาล นะคะ
แล้วถ้าเด็กเล็กๆเขาเป็นแล้วคะเขาจะสังเกตอาการตัวเองเป็นไหมคะ
ไม่เป็นหรอกค่ะเด็กเล็กแต่ว่าคุณแม่อาจจะสังเกตได้ในเด็กเล็กเนี่ยอาการส่วนใหญ่จะเหมือนกันแต่สิ่งที่เด็กเล็กที่สังเกตได้ง่ายคือเด็กจะอาจจะมีอาการปัสสาวะลดที่นอนเนื่องจากมันปัสสาวะไม่สุดนะคะปัดกับไปกิบกับปอยมีไข้เบื่ออาหารบางเด็กที่ตัวเล็กมากๆก็จะร้องโยเยตลอดโดยไม่รู้สาเหตุอันนี้คุณแม่ต้องพาไปละเพราะนะคะพ่อต้องพาไปพบหมอแล้วถ้าเบื่ออาหารไม่ดูดนมหรือมีอาเจียนอย่างเงี้ยนี่คืออาการของเด็กซึ่งจะคล้ายๆกันหาส่วนใหญ
่ค่ะเมื่อเราพาไปหาคุณหมอนี่คุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคนี้ไงคะ
ส่วนใหญ่จะต้องตรวจปัสสาวะนะคะทีนี้การตรวจปัสสาวะเนี่ยถ้าเราเก็บจะพูดนิดนึงในสตรีแล้วกันนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเก็บปัสสาวะนี่ถ้าเก็บไม่ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้การวินิจฉัยโรคหรือเชื้อโรคที่เพาะเชื้อออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะคะเวลาไปตรวจเวลาไปโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยคุณหมอเขาจะให้ตรวจปัสสาวะเขาจะให้พยาบาลจะให้ภาชนะสำหรับรองรับปัสสาวะซึ่งเป็นภาชนะที่ปลอดเชื้อแล้วนะคะแล้วให้ไปเก็บปัสสาวะนี่วิธีการเก็บก่อนเก็บต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็ทำความสะอาดแวดสืบพันธุ์ภายนอกโดยการนะคะทำความสะอาดแล้วก็ล้างจากหน้าไปหลังธรรมดานะคะแล้วก็ก่อนเก็บก็ต้องปัสสาวะออกไปก่อนเพียงเล็กน้อยก่อนอันแรกอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งเอาภาชนะรองรับพอส่วนต้นเนี่ยปัสสาวะออกไปแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็เอาภาชนะมารองรับเอาส่วนตรงกลางปัสสาวะส่วนตรงกลาง
ไม่ต้องใส่ไปเต็มถ้วยเลยใช่
ไหมไม่ต้องค่ะประมาณสัก10ซีซีหรือ15ซีซีพอนะคะหลังจากนั้นที่ทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อป้องกันแบคทีเรียจากบริเวณข้างเคียงมาปนเปื้อนในปัสสาวะซึ่งจะทำให้เชื้อที่เพาะออกมาเนี่ยการเพาะเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะทีนี้พอพ่อเชื้อออกมาแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยจะบอกได้เลยว่าติดเชื้อชนิดไหนพอรู้ว่าติดเชื้อชนิดไหนแพทย์ก็จะให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยตรงกับเชื้อนั้นนะคะทีนี้ในกรณีที่วิจัยออกมาแล้วเนี่ยให้ยาปฏิชีวนะแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นแพทย์เขาก็มีวิธีวินิจฉัยต่อไปอีกว่าจะทำอย่างไรก็คือการวินิจฉัยที่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือการฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดและเอ็กซเรย์นะคะการวิธีนี้จะสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหรือเกิดการติดเชื้อที่ไหนบ้างนะคะจะสามารถวินิจฉัยได้แน่นอนนะคะ
อันนั้นคือวิธีวินิจฉัยของแพทย์นะคะอาจารย์ขาท่านนี้แหมพอเราไปวินิจฉัยเสร็จแล้วนะคะหมอเขาบอกว่าเราเป็นขึ้นมาทำไงดีคะ
คือถ้าอาการไม่เยอะเนี่ยคุณหมอก็จะให้ยาส่วนใหญ่จะรักษาโดยยาปฏิชีวนะนะคะทีนี้ยาปฏิชีวนะมีหลายชนิดมากของในการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะการจะให้ยาชนิดไหนนั้นขึ้นอยู่กับประวัติของคนไข้และผลการเพาะเชื้อปัสสาวะ นะคะว่าชนิดไหนส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือท่อปัสสาวะอักเสบแพทย์อาจจะไม่ให้ต้องนอนลงไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลจะให้ยาไปรับประทานที่บ้านโดยมากจะหายไปภายใน 1-2 วันหลังจากหายแล้วส่วนใหญ่พอมาตรวจปัสสาวะอีกครั้งนึงจะไม่พบเชื้อซึ่งแต่พอไม่พบเชื้อแล้วแพทย์ก็จะแนะนำให้ยาต่อไปจนประมาณ 7-14 วันซึ่งถึงจะทำให้เชื้อนี่หมดไปได้ส่วนใหญ่คนไข้บางท่านเนี่ยไม่ทราบพอหมอบอกว่าผลออกมาเนี่ยไม่พบเชื้อแล้วก็หยุดทานเลยซึ่งไม่ได้ค่ะยาปฏิชีวะนี้ต้องทานให้ครบตามที่หมอสั่งไม่อย่างนั้นมันจะเกิดการดื้อยานะคะและทำให้เชื้อเนี่ย เกิดการติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะเพราะเชื้อมันยังไม่หมดนะคะอันนี้สำคัญมากกรณีที่เป็นกรวยไตอักเสบนี่ถือว่าเป็นอาการค่อนข้างจะรุนแรงนะคะก็คือส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการอย่างที่บอกก็คือขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือปวดบริเวณบั้นเอวมากพวกนี้เนี่ยหรือมีไข้สูงหนาวสั่นส่วนใหญ่แพทย์จะรับไว้นักรักษาในโรงพยาบาลนะคะเพื่ออาจจะให้น้ำเกลือหรือให้ยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือดนะคะจนกว่าคนไข้จะสามารถรับทานอาหารหรือยาได้เองนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณหลายสัปดาห์ทีเดียวบางทีถึง 2-3 สัปดาห์ระหว่างนั้นแพทย์อาจจะเจาะเลือดไปเพาะเชื้อดูว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยหรือไม่นะคะอันนี้เป็นอาการการรักษาของทั้งที่มีอาการไม่มากจนกระทั่งมีอาการที่ต้องถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลนะคะ
แสดงว่าอาจจะหนักได้ใช่ไหมคะอาจารย์
คะ
เพราะว่าเฮ้ยอาจารย์บอกว่าอาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยว
ัน
นี้หมอจะวินิจฉัยยังไงคะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย
ก็ต้องเจาะเลือดค่ะเจาะเลือดแล้วเอาไปเพาะเชื้ออีกทีหนึ่งนะคะก็เหมือนกับตรวจปัสสาวะแล้วไปเพาะเชื้อแล้วได้เชื้อออกมาว่าเป็นเชื้ออะไรนี่เหมือนกันหมออยากจะรู้ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดหรือไม่ก็ต้องเจาะเลือดแล้วไปเพาะเชื้อนะคะแล้วผลจะออกมาว่าติดเชื้อในกระแสเลือดในกระแสเลือดเนี่ยมีเชื้ออะไรอยู
่แต่กลุ่มคนที่เป็นไม่มากนี่มารับยาจากหมอนี่ก็คือกลับบ้านได้เลย
ค่ะกลับบ้านได้เลยแต่ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องค่ะไม่ฉะนั้นเนี่ยอาการก็จะไม่หายขาด
ต้องกินยาให้ต่อเนื่องจนยาหมดหรือว่ายังไงคะ
ค่ะต้องกินยาให้ครบยาปฏิชีวนะเนี่ยมันมีเวลาหมอให้ยาปฏิชีวนะไม่ว่าจะติดเชื้อที่ไหนถ้าเป็นยาปฏิชีวนะต้องรับประทานให้หมดตามที่แพทย์สั่งไม่มีการบอกอุ๊ยหายแล้วไม่กินดีกว่าพอแล้วไม่อยากกินบางคนเป็นคนที่ทานยายากนั้นพอรู้ตัวเองหายแล้วก็หยุดอย่างพยาบาลบางคนด้วยความที่แบบก็เหมือนกันถึงรู้มากยังไงก็ไม่อยากทานไม่มีใครอยากทานยาอันนี้เป็นภาวะปกติของคนทั่วไปนะคะ
อาจารย์บอกว่าไม่อยากทานยานี่บางคนเป็นแล้วไม่ไปหาหมอแล้วไปเอายาของเพื่อนมาทานได้ไหมคะ
ไม่ได้ค่ะอันนี้ยิ่งอันตรายใหญ่เลยเพราะว่าการที่เอายาปฏิชีวนะอันไหนตัวไหนก็ได้มาทานเนี่ยมันจะไม่รักษาตรงจุดเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อนั้นเนี่ยเป็นเชื้ออะไร
อ๋อแสดงว่าเชื้อนี่มีหลายตัวเหรอคะอาจารย์คะ
ค่ะเชื้อเนี่ยมีหลายตัวแต่ส่วนใหญ่มันจะมีอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เช่นเขาเรียกว่าEscherichia cholii
เป็นกลุ่มหรือว่าอะไรคะ
เป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มนะคะแล้วแต่ชนิดของมันมีเยอะแยะเลยเชื้อมีหลายตัว
เพราะต้องไปรับยาปฏิชีวนะให้ตรงกับตัวเชื้อ
ตัวเชื้อใช
่แล้วไม่ไปหาหมอเราไปซื้อยาหมอตีได้ไหมคะ
ไม่ได้ค่ะยาหมอตีนี่ส่วนใหญ่ยาปัจจุบันนี้ยาหมอตีที่สามารถซื้อมาทานเองได้ส่วนใหญ่เป็นยาเจ็บคอเช่นอะม็อกซี่ซิลินอย่างเงี้ยยาธรรมดาทั่วไปซึ่งยาติดเชื้อระบบทางเดินหายใจกับระบบทางเดินปัสสาวะมันเป็นยาคนละตัวกันค่ะมันไม่สามารถครอบคุมได
้เพราะว่าบางคนจะกลัวมากไม่กล้าไปหาหมอกลัวว่าคุณหมอจะตรวจแล้วจะเจ็บไปจะคิดไปต่างๆนานา
ไม่ค่ะไม่รุนแรงการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยเป็นอาการที่แบบอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่ใช่ติดเชื้อที่กรวยไตเนี่ยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงแต่รับประทานยาตามแพทย์สั่งหรือปฏิบัติตัวตามคำสั่งหรือคำแนะนำของแพทย์หรือพยาบาลอย่างเคร่งครัดเท่านั้นเอง
ค่ะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขาช่วงนี้ให้ท่านผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักครู่ดีไหมคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะ
ค่ะ
ค่ะพักฟังเพลงค่ะ
ไม่มีผู้ใดไม่เลยไม่เคยป่วยจะร่ำจะรวยแข็งแรงสักปานใดจะดีจะเลวเหลือทนจะยากจะจนเข็นใจไม่มาจากใดไม่มีพ้นสักคนเลยปวดฟันเจ็บมือหายใจไม่เคยโกรธคงพอก็ไอหูตาจะฟ้าฟางจะเปลี่ยนทำสิ้นย้ายไตจะฝ่าหัวใจแสนบางเพราะทนเพราะฟังไว้ใจในงานเราเชิญสิครับรับบริการโร าหัวใจแสนบางก็ต้องกดวางไว้ใจในงานเราเชิญสิครับเชิญสิครับรับบริการโรงพยาบาลในแพทย์สนุกสนานไม่มีผู้ใดไหนเลยไม่เคยป่วยจะร่ำจะรวยแข็งแรงสักปานใดจะดีจะเลวเหลือทนจะยากจะจนเข็นใจใหญ่มาจากใดไม่มีพ้นสักคนเลยอรุขยาปรมาลาภา
ค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่วงที่2ของรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะในช่วงแรกอาจารย์ดวงกมลปิ่นเฉลียวนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นกับคนหลายคนเลยค่ะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะคนที่ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะถ้ายังไงแล้วนะคะให้สังเกตตัวเองกันสักนิดนะคะอาจารย์ขาอาจารย์ลองทบทวนอาการที่เวลาเราติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะจะมีอาการยังไงคะ
ค่ะขอทบทวนอีกนิดนึงนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งอาการที่พบได้บ่อยๆนะคะทุกเกือบทุกเคสก็คือปัสสาวะมีความรู้สึกปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดสักทีนะคะหรือขณะที่ปัสสาวะมีอาการแสบขัดร่วมด้วยหรือปวดกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะขณะปัสสาวะในสตรีบางคนเนี่ยอาจจะมีปวดบริเวณกระดูกหัวหนาวร่วมด้วยหรือมีปัสสาวะขุ่นหรือบางครั้งอาจมีเลือดปนนะคะอันนี้คือการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนคือท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะส่วนการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างคือที่กรวยไตนั้นมันจะมีอาการต่างกันตรงที่ว่าจะมีไข้หรือหนาวสั่นเพิ่มขึ้นนะมีอาการเพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือมีไข้สูงหนาวสั่นนะคะห่มผ้าห่ม 3-4 ผืนก็ไม่อยู่นะคะอันนี้แล้วก็จะมีปวดบั้นเอวร่วมด้วยอาจจะปวดข้างเดียวหรือ2ข้างนะคะอันนี้คืออาการทั่วๆไปของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะ
อันนี้เราสังเกตตัวเองได้นะคะเมื่อเรามีอาการอย่างนี้นะคะก็ไปพบแพทย์ให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็เข้ารับการรักษาเมื่อในช่วงแรกอาจารย์ได้พูดถึงบุคคลทั่วไปที่เป็นที่ป่วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมากๆก็ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะเพื่อรักษารักษาท่านี้ในเคสของสตรีที่ตั้งครรภ์ล่ะคะอาจารย์คะ
ในเคสสตรีตั้งครรภ์อาการก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับสตรีทั่วไปเลยเพียงแต่ในแง่ของอาการก็เหมือนกันนะคะสาเหตุก็เหมือนกันเพียงแต่ในเรื่องในแง่ของการรักษาเนี่ยทำไมถึงต้องในสตรีตั้งครรภ์นี่สำคัญมากถ้าติดเชื้อเมื่อไหร่จะต้องมานอนโรงพยาบาลหมอจะไม่ให้กลับบ้านนะคะจะต้องมาให้ยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์นี้เกิดการติดเชื้อในอายุครรภ์ 1-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้อันนี้สำคัญมากเนื่องจากพอติดเชื้อปุ๊บติดเชื้อแบคทีเรียนะคะร่างกายก็จะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะให้หลั่งออกมาฮอร์โมนที่หลั่งออกมานี้จะไปกระตุ้นให้มดลูกเนี่ยหดรัดตัวทำให้เกิดการแท้งขึ้นแต่ถ้าสตรีตั้งครรภ์นั้นติดเชื้อในระยะไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์คือในระยะ7-9 เดือนของการตั้งครรภ์เนี่ยจะทำให้คลอดก่อนกำหนดได้ด้วยเหตุผลเดียวกันคือฮอร์โมนไปกระตุ้นให้มดลูกหดรัดตัวนะคะทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้แต่ในสตรีบางรายเนี่ยจะมีการติดเชื้อตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์เนี่ยติดเชื้อประมาณ 2-3 ครั้งอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเจริญเติบโตช้าของทารกในครรภ์นะคะซึ่งทำให้ผลที่ออกมาพอคลอดออกมาแล้วทารกจะมีน้ำหนักน้อยอันนี้ต้องระวังอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอจะค่อนข้างจะระมัดระวังเป็นพิเศษในสตรีตั้งครรภ์ค่ะ
อันนี้สตรีตั้งครรภ์เนี่ยมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะไหมคะ
ส่วนใหญ่หมอจะให้ค่ะเพราะยาปฏิชีวนะเนี่ยจริงอยู่จากที่เรารู้กันโดยความรู้พื้นฐานของทุกคนนะคะจะรู้ว่ายาบางตัวมีผลต่อทารกในครรภ์
ค่ะ
นะคะแต่คุณหมอเนี่ยจะทราบดีว่ายาตัวไหนควรจะให้ในสตรีตั้งครรภ์หรือยาตัวไหนไม่ควรให้นะคะว่ายาตัวไหนจะมีผลต่อเด็ก ยาตัวไหนไม่มีผลนะคะคุณหมอเขาจะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสตรีตั้งครรภ์เนี่ยไม่สามารถซื้อยารับประทานเองได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
จะต้องมาโรงพยาบาล
ถูกต้อง
แล้วก็ต้องนอนค่ะไปรักษาต้องนอนโรงพยาบาลด้วย
เฉพาะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้จะถามสักนิดนึงคะว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยเคยติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะแล้วเนี่ยเป็นครั้งนึงอันนี้จะกลับมาเป็นได้อีกไหมคะ
ประมาณ 80% นะคะเป็นแล้วจะเป็นซ้ำอีกค่ะ 80-90% เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ3ครั้งมาแล้วเนี่ยมักจะเป็นอีกในใหม่อีกใน18เดือนอันนี้คือมันไม่มีการศึกษาเพราะเหตุอะไรแต่เขาก็แนะนำว่ามันก็มีส่วนในการสิ่งสำคัญยิ่งคือการปฏิบัติตัวของสตรีหรือของผู้ที่เคยเป็นมาก่อนว่าปฏิบัติตัวถูกต้องหรือไม่ดังนั้นเนี่ยก่อนคนไข้กลับบ้านทุกครั้งเนี่ยพยาบาลหรือแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยจะแนะนำการปฏิบัติตัวให้สตรีตั้งครรภ์หรือสตรีทั่วไปอ่ะที่ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะทราบว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ำอีกนะคะ
แสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดอะไรด้วยใช่ไหม
คะใช่ค่ะ
ให้อาจารย์แนะนำสักนิดว่าต้องปฏิบัติยังไงคะ
ใช่ค่ะการปฏิบัติตัวในสตรีตั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะอันดับแรกเลยก็คือเป็นการน่าจะเป็นความรู้ทั่วไปที่เราทราบกันอยู่นะคะคือหลังจากขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระหรือปัสสาวะทุกครั้งเนี่ยต้องทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์นะคะที่สำคัญต้องทำความสะอาดโดยล้างจากหน้าไปหลังปกติเวลาคุณลุงมณียาล้างมือคุณลุงมณียาล้างยังไงคะ
ล้างมือของเราเองใช่ไหมคะ
ถูไปถูมาถูไหมคะ
ค
่ะบางรายก็จะคืออย่างเด็กเล็กๆเองเคยสังเกตเวลาที่จะมาเราบอกให้ล้างปัสสาวะเสร็จแล้วลองล้างดูเขาจะล้างแบบถูไปถูมานะคะอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยต้องล้างจากหน้าหรือบนลงล่างโดยไม่ถูย้อนไปมาเพราะการถูย้อนจากล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะทำให้เชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตรงทวารหนักเนี่ยขึ้นมาตรงติดเชื้อตรงช่องคลอดได้ทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะเน้นมากๆเลยนะคะ
อวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงนี่ละเอียดอ่อนเพราะว่าติดกับ
ติด
บริเวณช่องคลอด
เพราะว่ามันติดกันหมดเลย3ช่องทวารหนักช่องคลอดแล้วก็ท่อปัสสาวะอยู่ใกล้กันหมดเลย
ค่ะถ้าเราทำความสะอาดไม่ละเอียด
ไม่ถ
ู
กต้องค่ะมันทำให้เป็นตัวเป็นปัจจัยส่งเสริม
อันนี้เราก็ต้องสอน
คนไข้
ตั้งแต่เด็กๆด้วยใช่ไหม
คะใช่ค่ะใช่ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอน
เราก็จะบอกว่าเนี่ยคุณต้องล้างจากบนลงล่างนะคะไม่ย้อนไปมาเราจะสาธิตให้เขาดูอย่างนี้โดยใช้มือเราเนี่ยบนลงล่างอย่างนี้เขาก็จะเข้าใจค่ะ
ค่ะ
ค่ะอันที่สองนะคะวิธีปฏิบัติตัวที่สองก็คืออันนี้สำคัญเป็นปัจจัยส่งเสริมเลยที่ทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้คือบางคนมีนิสัยกั้นปัสสาวะอันนี้สำคัญมากไม่ยอมปัสสาวะชอบกั้นหรืออาจจะเป็นด้วยนิสัยหรืออาจจะเป็นเพราะอาชีพเช่นคนที่ขายของอยู่ใช่ไหมคะกำลังขายของอยู่ปวดปัสสาวะมีลูกค้าก็ต้องกั้นไว้ก่อนรอให้ลูกค้าไปถึงจะไปปัสสาวะอันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญ
บางทีไปเจอห้องน้ำไม่สะอาด
ใช่ค่ะอันนี้หมอเขาจะแนะนำเลยว่าต้องไม่กั้นปัสสาวะโดยไม่จำเป็นไม่ควรกั้นเลยและพยายามปัสสาวะให้สุดเท่าที่จะทำได้นะคะอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติตัวข้อที่2อันที่3ก็คือในคนสวมกางเกงในชั้นในกรณีที่เพิ่งหายใหม่ๆนะคะเพิ่งหายจากการติดเชื้อใหม่ๆต้องสวมกางเกงชั้นในที่ทำด้วยผ้าฝ้ายนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใส่กางเกงยีนหรือกางเกงที่รัดมากๆนะคะเพราะมันทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณท่อปัสสาวะได้นะคะ
ทำให้อับชื้น
ใช่ค่ะอับชื้นแล้วก็มันกางเกงในส่วนใหญ่หมอจะแนะนำให้ตากแดดบางคนจะแตกในที่ตากในที่ร่มนะคะนะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าหลีกเลี่ยงการอาบน้ำในอ่างอาบน้ำหรือลงนอนแช่ในอ่างอะค่ะหมอเขาจะไม่แนะนำเลยกรณีที่เคยติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะคะให้อาบโดยใช้ฝักบัวนะคะ
หรือว่าตักขันอาบ
ใช่ค่ะได้ค่ะฝักบัวหรือแต่ไม่ลงไปในอ่างเพราะลงในอ่างนึกออกไหมคะเชื้อโรคที่อยู่ไม่ว่าในทวารหนักหรือตรงไหนมันก็จะลงไปในน้ำ
น
ะคะ
หมดเลย
ค่ะแล้วคนที่เคยเป็นส่วนใหญ่จะถ้ามีภูมิต้านทานต่ำก็จะติดเชื้อได้ง่ายนะคะอีกข้อนึงก็คือในสตรีที่ก่อนการร่วมเพศเนี่ยต้องทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ก่อนหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์ต้องปัสสาวะทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์อันนี้คุณหมอจะแนะนำนะคะซึ่งเป็นอันหนึ่งที่จะทำให้ส่งเสริมที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะคะ ที่สำคัญที่สุดอันนี้คุณหมอจะแนะนำเลยก็คือการดื่มน้ำมากๆนะแพทย์จะบอกคนไข้เกือบทุกคนเลยนะคะว่ายาที่ดีที่สุดของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยที่จะป้องกันก็คือน้ำ
น้ำเปล่าเนี่ยนะคะแล้วมีน้ำอื่นไหมคะอาจารย์คะแนะนำ
น้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ก็ได้น้ำเปล่านี่จะต้องดื่มหรือน้ำผลไม้ต้องดื่มวันหนึ่งประมาณ2ลิตรถึงหรือถึง 2.5 ลิตรหรือ 2,000 ซีซีถึง 2,500 ซีซีต่อวันนะคะ
น้ำผลไม้น้ำผลไม้ทั่วไปหรือเปล่าคะอาจารย
์คะน้ำผลไม้นี่ที่ตอนนี้กำลังแบบบูมเลยนะคะในทั้งในต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาหรือแถบอิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งประเทศเราเนี่ยก็กำลัง
เป็นที่นิยม
เป็นที่นิยมค่ะก็คือแคนเบอร์รี่ไม่ทราบคุณลมนิยา
เคยเห็นขายตามภาคสรรพสินค้า
ค่ะแคนเบอร์รี่นี่เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับปลูกในอเมริกาเหนือนะคะเขาพบการวิจัยของมหาลัยฮาวาร์ดแล้วก็ของที่อิสราเอลเนี่ยเขาพบว่าแคนเบอร์รี่เนี่ยสามารถมันมีสารประกอบตัวหนึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีปริมาณสูงมากนะคะจะช่วยลดการป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือลดอัตราการติดเชื้อได้ถึง 50% นะคะตอนนี้เป็นที่นิยมมากที่อเมริกาแล้วก็ที่หลายๆประเทศนะคะจากการถ้าติดตามข่าวสารทางนี้จะ
แล้วมีราคาแพงไหมคะอาจารย์ขาจะหาดื่มได้ง่ายไหมคะ
น้ำแคนเบอร์รี่ของเราก็ไม่แพงนะก็เหมือนกับน้ำแอปเปิลที่เราซื้อทั่วไปอะค่ะประมาณสัก60กว่านิดก็ประมาณนี้ค่ะ
อันนี้เราดื่มต่างน้ำหรือว่าเราดื่มแทนน้ำผลไม้ตัวอื่นดีคะอาจารย์คะ
ดื่มแทนน้ำจะดื่มต่างน้ำก็ได้บางทีหมอแนะนำให้ดื่ม 2,000 นี่มันเยอะเหมือนกันนะคะ บางทีคนไข้เขาก็ไม่อยากจะดื่ม เขาก็เราก็จะแนะนำแบบเอาน้ำแคนเบอร์รี่ก็ได้นะคะช่วยได้เยอะเลยโดยมากจะให้ดื่มหมอจะแนะนำให้ดื่มแคนเบอร์รี่วันละประมาณ300ซีซีต่อวันมันถึงจะได้ผล
300ซีซีนี่กี่กล่องคะอาจารย์คะขนาด
กล่องนึงมันประมาณสัก250ก็กล่องนิดๆเองค่ะกล่องใหญ่ๆจำได้
กล่องใหญ่เลยใช่ไหมน้ำผลไม้กล่องไซส์ใหญ
่ไซส์ใหญ่ก็250ซีซีอะค
่
ะ
ค่ะอย่างนี้ก
็ประมาณ1กล่องอะแหละนะคะ
ก็ไม่เป็นภาระต่อเรามากมายเลยค่ะ
ไม่เป็นภาระนะคะแล้วมันได้ผลด้วยนะนอกจากนั้นแคนเบอร์รี่เนี่ยนอกจากป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์คือช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยคือคุณสมบัติของแคนเบอร์รี่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับวิตามินซีตรงมันมีวิตามินซีสูงอะค่ะดังนั้นมันจะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ดังนั้นถ้าเกิดอยากผิวพรรณชุ่มชื่นสดใสหรือแบบอยู่เสมอนะคะ
ต่อหน้าเด็กรีวิเฟส
ใช่ค่ะจะต้องดื่มน้ำแคนเบอร์รี่นะคะนี่โฆษณาช่วยให้คนเลยนะเนี่ย นะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสารสกัดในผลไม้ชนิดนี้หรือในแคนเบอร์รี่เนี่ยยังสกัดกั้นเอนไซม์ของแบคทีเรียช่วยทำให้ไม่เป็นหินปูนคาบหินปูนที่ฟันด้วย
โอ้ได้ประโยชน์หลายอย่าง
ได้หลายอย่างค่ะคุ้มเลยคือรสชาติก็โอเคนะคะอร่อยใช้ได
้เด็กๆก็ทานได้
ทานได้ค่ะเด็กๆก็ทานได้ใส่น้ำแข็งหรือทานเปล่าๆแช่ตู้เย็นก็ได
้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่จดกันใหญ่นะน้ำแคนเบอร์รี
่แคนเบอร์รี
่ไปตามหาซื้อตามห้างสรรพสินค้า
ค่ะมันผลไม้มันเป็นผลเหมือนลูกคล้ายๆทับดูแล้วเหมือนทับทิมแต่มัน
หน้ากล่องจะเขียนไว้เลย
ใช่ใช่ค่ะเขียนว่าน้ำแคนเบอร์รี่เลย
ค่ะถ้าหาไม่เจอไงไปถามเจ้าหน้าที่ก็ได
้ได้เป็นน้ำสีออกสีเหมือนทับทิมมาสีแดง
ค่ะอร่อยดีสุขภาพด้วยนะคะ
อร่อยด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์ขาท่านนี้วิธีการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำมาแล้วนะคะอาจารย์ขาท่านนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์แนะนำสักนิดนึงว่าคนที่แบบว่าชอบอั้นปัสสาวะนานๆหรือว่ายังไงดีคะอาจารย์ขาไปที่ไหนก็ปัสสาวะยากอะค่ะไม่อยากปัสสาวะที่ไหนเลยจะปัสสาวะเฉพาะที่บ้านตัวเองนี่และโดยเฉพาะผู้หญิงอะค่ะจะหาที่ปัสสาวะยากไม่เหมือนผู้ชายพูดง่ายๆนะคะ
คือทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยขอยกตัวอย่างแล้วกันเนา
ะ
เนื่องจากตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบปัสสาวะในห้างสรรพสินค้าเท่าไหร่นะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆแต่สุดท้ายเลยคือจะเล่าประสบการณ์นิดนึงคือตอนที่หลังคลอดใหม่ๆอะค่ะได้ไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วมีความรู้สึกว่าปวดปัสสาวะมากเลยก็เลยเป็นคนที่ไม่ชอบปัสสาวะที่ห้างก็เลยอั้นเอาไว้ได้ไม่นานนะคะกั้นเอาไว้กั้นปัสสาวะเอาไว้ได้ไม่นานอ่ะสักพอเกือบชั่วโมงกว่าแล้วถึงจะกลับบ้านพอกลับมาเริ่มมีขนลุกเลยค่ะขนลุกเหมือนมีไข้แล้วเริ่มปวด
ปัสสาวะออกมาเริ่มปวดมันเร็วมากเลยเพราะเนื่องจากตัวเองอยู่หลังในภาวะที่หลังคลอดด้วยภูมิต้านทานต่ำคือเสียเลือดไปมันเลยเกิดขึ้นง่ายมากดังนั้นเนี่ยก็เลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่อยากจะแนะนำ
ได้เลยนะคะ
ใช่ค่ะเป็นเคสได้เลยก็เลยไม่แนะนำให้กลั้นปัสสาวะเพราะสำคัญมากทีนี้การกลั้นปัสสาวะอย่างที่บอกนะคะมันจะทำให้ปัสสาวะเนี่ยที่ค้างๆอยู่เนี่ยไม่สามารถระบายออกได้มันทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตแล้วมันจะเวลามันโกดทีหนึ่งไม่ใช่แบ่งเป็น10 20เป็นล้านล้านตัวค่ะมันจะเร็วมากเลยดังนั้นอยากจะแนะนำนิดนึงว่าไม่ควรกั้นปัสสาวะคือถ้าเรารู้ว่าเราจะออกไปข้างนอกหรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ควรปัสสาวะก่อนออกจากบ้าน
ะ
นะคะอันนี้สำคัญมากปัสสาวะก่อนออกจากบ้านหรือในขณะที่เดินอยู่ถ้าเราคิดว่าเราเดินไม่นานเราก็ไม่ยังคือที่สิ่งที่ตัวเองปฏิบัติคือเราตัวเองจะไม่ดื่มน้ำเลย
อ๋อไม่ดื่มน้ำ
ค
่
ะด
ื่
มให้เต็มที่ก่อนแล้วปัสสาวะแล้วเราจะไม่ดื่มน้ำเลยเพราะว่ามันจะช่วยไม่ให้ปัสสาวะเนี่ยที่มากขึ้นอ่ะไม่ช่วยไม่จะไม่ได้ไม่เพิ่มจำนวนปัสสาวะให้มากขึ้นไงคะนะอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติซึ่งได้ผล
ค่ะบางคนก็จะพกกระดาษรองถูอันนั้นช่วยได้ไหมคะ
ช่วยได้ค่ะ
ป้องกันเชื้อโรคได้
ค
่
ะ
ใช่ไหม
คะบางคนก็พกใช่ค่ะบางคนก็พกบางคนนะคะอย่างเพื่อนเขาก็ใช้แบบแพมเพิร์ดของเด็กอ่ะอันใหญ่หน่อย
แต่เป็นแพมเพิร์ดผู้ใหญ่ใส่แพมเพิร์ดไว้อ๋อนั่นก็ช่วยได้นะคะ
ค่ะช่วยได
้ก็บางคนเพราะว่าห้องน้ำสาธารณะนี่มันจะมีเชื้อโรค
แต่ว่าในเมืองไทยเราถ้าเราคงไม่ต้องทำถึงขั้นนั้นนะคะมันรู้สึกมันจะยุ่งยากเกินไปเอาแค่ว่าเราพยายามควบคุมตัวเองนะคะก็คือปัสสาวะก่อนเดินก่อนออกไปข้างนอกนะคะหรือดื่มน้ำให้น้อยหน่อย
ค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะซึ่งจะมีโอกาสติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้ง่ายในช่วงท้ายของรายการค่ะอยากให้อาจารย์นอกจากจะแนะนำการปฏิบัติตัวมาเมื่อสักครู่แล้วนะคะใครที่มีปัญหายังไงสามารถติดต่อมาที่สาขาได้ใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะใครที่มีปัญหานะคะเนื่องจากเรื่องของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะนี่เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากนะคะแล้วก็ปีนึงอ่ะเยอะมากเลยนับล้านๆคนดังนั้นเนี่ยหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีปัญหาอยากจะปรึกษานะคะติดต่อได้ที่ดิฉันนะคะเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ025048098ค่ะ
ค่ะก็ใครที่มีปัญหาก็ติดต่อมาที่อาจารย์ดวงกมลปิ่นเฉลียวได้นะคะหมายเลข025048098นะคะวันนี้ทางรายการก็หมดเวลาแล้วนะคะขอขอบคุณอาจารย์ดวงกมลปิ่นเฉลียวเป็นอย่างมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ใหม่นะคะในวันศุกร์ที่9มีนาคมค่ะวันนี้ดิฉันดวงมณียาวิรัติธรรมบุญสวัสดิ์กับอาจารย์ดวงกมลปิ่นเฉลียวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ